Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite, lemas antes de...
Hola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través de internet e tamén en directo na páxina de emisora cuacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión, que será os mércoles ás 11 da mañá, os venres á 1 do mediodía e os domingos ás 4 da tarde.
E a partir de agora, seguirnos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira.
E xa sen máis imos cara alón á procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa Alma Anteira, Luis Anjurjo, Javi Pereira
e Marta López. Programa número 183. Hoxe non contaremos con ningún convidado, senón que será un programa monográfico sobre estudios de grabación, no que realizaremos unha serie de entrevistas telefónicas, concretamente a representantes dos seguintes estudios: Estudios Pastora, Planta Sónica e Zouma Records.
Así que, excepcionalmente, non teremos ningunha sección. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, e que tamén son cultura.
Presentamos a música de hoxe. No ano 2006, Ruxe Ruxe editou un disco titulado Comercial. A primeira peza que vos poñemos se titula como disco, Comercial.
Hipoteca. Y esta canción no es comercial, pero a nos danos igual. Y esta canción no es comercial, pero a nos danos igual. Marcha comeu 100 pastillas.
videojola é o meu chollo.
Imos a locas axendas, comezamos pola agrupación cultural Alexandre Bóveda. Ata finais de mes pode verse a exposición de pintura Heroínas de Marta Paz no Salón de Actos. O mércores 18, charla a cargo da ADEGA, Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, será ás 20 horas no Salón de Actos.
O venres 27, inauguración do novo local social de Coac FM no centro da cidade, que está no local da agrupación cultural Alexandre Bóveda, ás 20 horas no Salón de Actos.
Tamén, como todos os anos, todos os venres polo serán, organizamos xunto coa agrupación de veciños da Agra do Orzán no seu local da Rúa Entrepeñas os seguintes cursos: clases de baile tradicional de 6:30 a 7:30 da tarde, clases de pandeireta de 7:30 a 8:30 e canto tradicional de 8:30 a 9:30. Para poder asistir a esas clases hai que ser socia de algunha das dúas entidades. O precio das clases de baile e de pandeireta é de 15 euros cada ansúa. E se van as dúas, o precio total é de 25 euros mensuais. As clases de canto tradicional son totalmente de baile.
A quenda da Xenda Cultural da Coruña, o venres 20, na Sala Mardi Gras, ás 10:30, concerto da banda de Guecho Smile. Veñen con temas do seu último disco, Out of Season. Este último traballo consta de 12 cancións enérxicas, pero tamén intimistas. Están a cabalo entre o rock clásico dos seus anteriores traballos e o neo-folk.
O sábado 21 celébrase a partir das 20 horas na Casa Tomada o primeiro aquelarre mutante con motivo da presentación do segundo número do cómic Altar Mutante. Varias bandas únense esta noite para interpretar un concerto do máis friki. Nazgûl ofrecerá un set grindcore 4 anos despois da súa última aparición na Coruña, tocando temas do seu próximo disco e do repertorio máis antigo. Pola súa banda, The Heavy Random Town Color Lab ofrecerá un recital de clásicos do cine do terror con todo o seu aparato de sintetizadores electrónica en modo Power Trio. A eles uniránse o punk desenfadado de Roña.
Nas táboas coruñesas imos comezar coa representación en francés de Antigone de Jean Anouilh, en beneficio do Banco de Alimentos. Teredevos que dar presa porque é hoxe ás 7 da tarde, pero para entrar só necesitades levar 2 latas de alimentos ou 2 paquetes de legumes. La Troupe, grupo de teatro de francés da Escola Oficial de Idiomas da Coruña, baixo a dirección de Beatriz Arbolella Anglés, presentan a obra Antigone, de Jean Anouilh, unha versión do mito de Antígona que o autor escribiu durante a ocupación alemana de Francia durante a Segunda Guerra Mundial.
O sábado 21 tamén ben cargado de maxa, xa que primeiro ás 6:30 actuará o Mago Adri na sala La Tuerca 27, cun espectáculo que mistura dramatización e ilusión. E ás 9:30 é a quenda do mago Joshua Kenneth, neste caso a ilusión vai estar acompañada de bo sentido do humor.
Volvemos a rematar as axendas da Coruña cun apunte audiovisual. Os días 6 e 7 de setembro de 2014 tivo lugar un encontro de cineastas galegos en San Sadurniño, o chamado Chanfaina Lab, organizado por Manolo González. Este sábado 21, a partir das 16 horas, proxectaranse as pezas realizadas daquela. Son traballos de autores como Jaime Camborda, Alfonso Zarauza, Xurxo Chirro, Bryce Breixo ou Sonia Méndez. Moitos deles presentarán a sesión.
Imos rematar as axendas coas actividades da Galiza. En Ferrol, o venres 20, na sala Super 8, ás 10 da noite, concerto das bandas Koulun e Stigma. Estes dous grupos ferrolanos comparten táboas e estilos, a que encherán a noite de power metal de influencia alemana.
Falamos agora de Santiago de Compostela. Dende o venres 20 de marzo ata o 22 de maio celebranse todos os fines de semana na capital galega o Santiautor 2015, no que pasarán por diversas salas compostelana cantautores recoñecidos. Este venres ás 10 na sala Sonar Puff actuarán Fran Fernández e o sábado tamén ás 10 a quenda é de Rebeca Jiménez e Vicky Castelo.
En Lugo, bueno, mellor dito en Vilalba, tras o éxito conseguido en pasadas edicións, regresa á capital da terra xa o FIP 2015. O festival converteuse nunha cita musical obrigada en Galiza para os amantes do indie. Será este venres, este sábado, e contará, entre outros, con importantes artistas do Estado español como Sidoni ou De La Fe e las Flores Azules ou os galegos Novedades Carmiña.
En Ourense, o venres 20, no Café Cultural Ourense, ás 9 da noite, concerto da Alma Afrobeat Ensemble. Esta banda, creada polo guitarrista e compositor Aarón Ferrer, xunta a músicos de todo o mundo para que, sen deixar de ser fiel ao Afrobeat, consiga un estilo propio e moderno.
Falamos agora de Pontevedra. O domingo 22, ás 8:30, no auditorio sede a Fundación, actuará a mítica compañía catalana creada en 1962, Els Joglars. Neste caso, representarán VIP, unha comedia cunha fórmulas en molduras en distintas situacións do percorrido vital do neno de hoxe, comenzando pola súa concepción.
E para rematar, imos a Vigo. O venres 20, ás 20 horas, no Pazo de Congresos Mar de Vigo, representase o espectáculo de Carlos Blanco e Luis Dávila, Menudo Día. Aínda que xa falamos máis veces deste dúo, nunca nos cansaremos de recomendarvos ver como Luis Dávila debuxa as historias do xeneral Carlos Blanco.
Thank you.
Capitol Studios, Sun Studios, The Record Plant, Hansa Tant Studio, Electric Lady ou Abbey Road son nomes familiares para case que todos os grandes afeccionados á música pop. O estudio de grabación é para os músicos a ferramenta primordial para conseguir que o seu traballo chegue ao público. Houve unha época en que todo músico que se preciase de selo tiña que desembolsar unha cantidade significativa de cartos para gravar en condicións. Grandes artistas que botaban meses ou anos tentando buscar un son único.
Todo isto, aparentemente, pasou a unha vida mellor. Por un lado, a tecnoloxía agora permite montar un estudio caseiro por poucos cartos e cunha inversión asequible. E por outra banda, as discográficas xa non contan con grandes orzamentos para gravar, pois os discos xa non se venden tamén. Se a isto lle xuntamos a crise, podemos pensar que os estudios de grabación están esmorecendo. Recendo contacta hoxe con tres estudios para ver se as nosas sospeitas son certas. Dadelle o rec que isto comeza.
E imos ca primeira entrevista. Estudios Pastora están nun barrio do centro de Vigo coñecido como a Pastora ou Freixeiro. Estes estudios comenzaron a funcionar no 2012. Naceu como o desexo de emular os grandes estudios de grabación, pero cun precio máis económico para poderen ser asequibles a todos os artistas. Entre os músicos que teñen pasado por Estudios Pastora podemos inhalar a Trilitrate, Es un árbol, Dalmiña, Aries, Jai ou Wild Balbina.
Se queredes comprobar a calidade do traballo que realizan os amigos de Pastora Studios, podedes escoitar o seu repertorio Pastora Mix Volume 1, onde hai cancións dun feixe de artistas. Para saber como soa, visitade o seu Bandcamp. Pero agora mesmo imos falar con José V, que nos vai respostar a todas as nosas preguntas sobre Pastora. Boas tardes, José.
Boas tardes.
Como nace a idea de montar un estudio de grabación?
Bueno, no noso caso, o estudio nace por unha necesidade de amigos que éramos coñecidos, coñecíamonos por facer traballos, ter grupos, aí empieza todo, pues eso, unha necesidade de gravar nosos discos, bueno, de facer un traballo que non é fácil realizar nestes tempos, como vos ben decides, que os estudios xa non son o que eran, non hai cartos para pagar unha grabación, non hai nada. A nos parecíanos unha boa idea ter unha ferramenta que nos dese unha calidade suficiente e profesional para cubrir estas necesidades.
Supoño que, como os comezos de moitas cousas, sería duro, pero tiñades algún tipo de experiencia previa na grabación?
Sí, a ver, no estudio estamos dúas personas. Está Álvaro Gallego, que é un rapaz de Cádiz, que vive aquí en Vigo, e máis eu. Os dous traballamos sempre no ámbito do sonido. Temos diferentes, vamos a decir, trayectorias. Él traballou moito máis en estudio, sempre estuvo traballando en estudio, eu fixen moito máis directo, esa é a experiencia que temos. Somos, os rapaces temos 35 anos, levamos traballando case 15 anos, que se di pronto.
O vosso obxectivo, José, era emular os grandes estudios. Que estudios?
Bueno, esa frase é un pouco, para nosos vosos estudios non é que nos queramos emular a calidade técnica, vamos a decir, a que dan os aparatos multimillonarios que se utilizan, senón que a forma de traballar nun estudio moito máis romántica que a dos estudios de agora, que grabame isto, vamos a ver como sona, xa despois facemos, xa despois nos cambiamos a ferramenta polo tempo. Uh-huh. Entón, pois, eso é o que queremos dicir cando decimos que queremos emular os grandes estudios, pois queremos dar moito tempo á xente para tomar o son que lle gusta, para non ter que, para ter que, vamos a decir, trucar menos á hora da mezcla e todas esas cousas.
Tamén poderíamos pensar que para que os grupos se sentan un pouco como na súa casa, non?
Sí, para que se son un lugar cómodo, non haya presas, non haya agobios, non somos xente que temos unha flexibilidade con ese tema, máis que nada porque tocanos de cerca e gusta nos comprometernos co grupo que nos elixe para gravar.
Contanos un pouco das características do voso estudio. A ver, nesta polémica que hai entre o son analóxico e o digital, cal é a vosa postura?
Pois bueno, a nosa postura está bastante, vamos a decir, dirixida ao mundo digital máis que nada, porque as posibilidades de xogar con todo analóxico é unha dúcia de cartos que non temos e que moita xente non está disposta a pagar. Pero eso non quere dicir que nos non amemos o analóxico por encima do digital. Por eso nos intentamos evitar o digital sempre que no transcurso do son, desde que se grava hasta que se mete no ordenador, intentamos sempre pasalo por máquinas analóxicas que nos dan ese color, esa calidez que se lle chama o son analóxico, ¿no? Pero bueno, a postura máis que nada intentar loitar por un son analóxico con unhas limitacións digitais.
José, hai moitos grupos, sobre todo aqueles que comezan, que deciden gravarse eles mesmos no seu local de ensaio, vamos. Que lle dirías para convencelos para acudir ao voso estudio ou a calquera estudio, vamos?
Bueno, eu creo que é unha parte necesaria das bandas que se graven eles mesmos para logo chegar a un estudio e saber o que implica estar nun estudio. Quero me explicar mellor. Cando ti te chegas a un estudio e non tes nin idea de do que fan esas persoas que están aí delante dunha pantalla ou delante dunha mesa, é moi fácil ter unha opinión baleira. E cando ti grabas as túas maquetas ou os teus discos, dama mesmo, como se lle quera chamar, pois chegas con outra visión e outra perspectiva, que eu creo que é moi moi interesante para os grupos que empezan. Entón diríalle que graben as súas maquetas e cando teñan todo ben ensayado e estén convencidos de gastar o dinheiro, que o gasten no sitio que eles crean conveniente.
E para aqueles que se queran animar, cales son as vosas tarifas?
As nosas tarifas, pois depende moito do traballo, porque nos, dependendo, hoxe en día hai moitísimas formas para gravar. Podemos gravar en directo, podemos gravar por pistas, dependendo desas características, pois nos oscilamos entre os 50 e 200 euros por día.
José, está sendo moi complicado para vos, que máis ou menos levades poucos anos con Pastora, facerse un oco entre os estudios que xa están máis establecidos?
Bueno, eu creo que non, porque, a ver, creo que hai moitos grupos, moitos deses grupos non buscan outro son que non é o de os estudios que se limitan a intentar, entre comillas, producir un disco, polo que os discos soan todos iguales sempre que se graben nese estudio. Entón, nós non temos ese principio, nós creemos, non son como unha especie de... forma parte do grupo, ademais de que nós podamos participar neso e darle unha calidez, unha outra perspectiva. Eu creo que non hai problema ningún, porque as bandas de estudios, vamos a decir, establecidos en Galicia teñen no claro, non van a optar por unha alternativa como Estudios Pastora e ao revés. O sea que creo que hai mercado para todos.
E como é a relación cos músicos? ¿Limitades vos a gravalos ou a colaboración vai máis aló?
Bueno, depende do músico, depende do músico moito, non? Porque
se
nos
pide,
as cousas,
non? Que...
Sí, se ti crees que esa persona estáche pedindo, aínda que non o diga con palabras, unha opinión ou un dato sobre, que sei, unha nota, un riff que non lle gusta, que non lle acaba de tal, ou un son dunha guitarra que non lle gusta, pois non temos material pois para dedicarlle tempo a ese tipo de cuestións. Logo, claro que nos gusta que nos pidan opinión porque creemos no traballo creativo, máis que no traballo mecánico.
Cal é a grabación da que estades máis orgulloso, si se pode saber?
Pois, claro. non sei. A verdade é que todos os grupos que pasaron desde o comezo por Estudios Pastora, para nós son como irmáns. Bueno, poderá verlas mellor ou peor, pero eso dependerá moito de que nos escoite. Eu personalmente, pois non sabría que decirte, a verdade, non sabría que decirte.
Queres quedar ben con todos?
Non é quedar ben con todos.
No, obviamente, bueno, que están todos moi ben, entón.
Explícocho, os grupos que han grabado máis tarde, desde o noso comezo, obviamente terán ese don da experiencia no sitio, no lugar. Bueno, sí que é verdad que cada vez que grabamos, pois quedámonos máis contentos, é toda unha progresión. Pero é o que digo, o momento de gravalo vai moi implícito no traballo, entón pois non escoitamos moitas máis cousas que o resultado, non sei se me explico.
Perfectamente.
Bueno, José, xa a última preguntiña. Cales son os vosos proxectos para o futuro? Que tedes en mente agora?
Pois mira, en mente temos os Estudios Pastora van a dar un cambio radical, máis que nada porque, máis de seguir co estudio, vamos a empezar a traballar nun taller de serigrafía que estará situado no mesmo espacio, bueno, nun espacio colateral. Temos a gran sorte de participar con dous artistas que van a empezar a traballar aí. Vamos nos a xuntar unha xente que creo que vais a crear un proxecto moi interesante para vir a gravar un disco, para facer a portada do disco, para facer as camisetas, para poder facer as carátulas dos discos. Bueno, unha cousa moi aberta e moi directa ao mesmo tempo. No tema do estudio, pois dentro de pouco gravarán Trilitrate de novo, que este trío magnífico de Vigo, gravará Aries, que está facendo novas cancións, e bueno, por aí vamos.
Pois,
por aí vamos.
Alegrámonos, José, de que todo vaya ben e que Pastora pois siga crecendo agora con este taller de serigrafía. Moitas gracias por esta conversa.
Moitas gracias.
Pois nos imos facer outra pausa musical, agora imos escoitar Macacos de Ruxe Ruxe.
Eu penso retratos. Eu vexo cansamentos, eu vexo corvos negros. Eu teño as paredes repletas de bonecos que miran fixamente con cuellos remendados. Eu teño fiestas verdes en patio de cemento, non que nunca escampa nin tan só un momento. Eu teño follas soltas para escribir un conto. É unha musa ruín que di que non teño talento. E non entendo nada deste momento. Será que é moi extraño o argumento. Por iso rompo reloxos en milanacos e converso as soas cos meus macacos. Imagino soños, eu creo macacos. Loito con monstros feos, eu vexo homes macabros. Eu teño os tabiques repletos de culebras. abejos viperinas que se retorcen soas. Eu teño unha porta que sempre está aberta.
Planta Sónica están ubicados en San Andrés de Comesaña, en Vigo. O seu nome é unha homenaxe aos emblemáticos estudios Planta Sónica. Por ali, nos 80 e 90, pasaron multitude de grupos e artistas que todos lembramos. Falamos de xente como Aerolíneas Federales, Carlos Núñez, Xil Ríos ou Siniestro Total. A original Planta Sónica foi víctima dunha inundación, pero o produtor Sergio Castro e o técnico de son Pancho Suárez decidiron resucitar Planta Sónica empregando os restos do estudio Area Master.
Dende o rexurdimento de Planta Sónica, a lista de artistas que rexistraron os seus traballos é longuísima. Por eso, só citaremos uns cantos como Eladio e Los Seres Queridos, Disco Las Palmeras, Guerrera, Güeza ou Berrogueto. Para contarnos máis, temos hoxe a Pancho Suárez, técnico de son en Planta Sónica. Boas tardes, Pancho.
Hola, boas tardes, que tal?
Por que decidistes continuar o legado de Planta Sónica?
Bueno, foi un pouco cuestión por, que Sergio Castro e máis eu xuntámonos aí no ano 2010 aproximadamente, porque surxira a posibilidade de resucitar un pouco o estudio, que antes era Area Master. E foi un pouco por isto de que, Planta Sónica, a historia de Planta Sónica interrumpiuse un pouco por feitos accidentados. Entón, pois, nada, Sergio Castro desde aquela tampouco voltar a traballar ou ter un estudio de grabación e, polo tanto, por aí surxiu un pouco a idea.
Vale, e a original Planta Sónica foi deseñada por Philip Newell, non? O mesmo, o mesmo deseñador das instalacións actuais. Contanos, quen é Philip Newell e que supón traballar nunhas instalacións deseñadas por él?
Bueno, Philip é un enxeñeiro acústico, basicamente, dedícase a moitas cousas, a verdad. É unha persoa que abarca moitos coñecementos. E xa fai moitos anos foi cofundador da Virgin Records en Inglaterra. Pouco a pouco meteuse a facer deseño de estudios de grabación. Tamén a maiores pois fixo diseños de estudios de mistura de cine, algún sistema, en xeral sistemas de audio dedicados. Alá polo ano 85 creo que foi cando veo aquí a Galicia a facer o deseño do primeiro Planta Sónica. Foi cando coñeceu o meu socio, Sergio Castro, que xuntáronse, fixeron aí un equipo para deseñar diferentes estudios de grabación, levar a cabo os proxectos de construcción, e en resumo, os estudios diseñados por Philip Newell pois son, a verdade, unha calidade excelente. Acústicamente son comodísimos, son impresionantes, son espacios polo xeral iluminados, moi ben ventilados, cun ambiente para traballar estupendo, a verdade. Cun control, claro, acústico tamén, pois moi, moi ben feito, que neste traballo, como se pasan moitas horas dentro do estudio de grabación, agradecese moito o feito de traballar nunhas condicións tan, tan agradecidas, ¿no? No fondo.
Pancho, imos falar un pouco das características de Planta Sónica. Ofrecedes algún servicio máis alo da grabación?
Máis alo da grabación musical pode ser, máis alo da grabación en xeral tampouco, porque é o que nos dedicamos, ¿no? Pero facemos grabacións en exteriores tamén, facemos mistura de todo tipo de produtos audiovisuais, e agora estamos comenzando a facer tamén o audio de streamings de festivais como do Resurrection Fest, que levamos 2 anos facendo. Pero todo en torno un pouco sempre o asunto da grabación musical, vamos.
En a vosa web atopamos un concepto que non coñecíamos por aquí. Que é unha sala viva e para que se emprega?
Unha sala viva en realidad é un concepto moi antigo xa. É unha sala que por decirlo de alguna forma, é abundante en reverberación. Polo tanto, a hora de facer grabacións musicales, aportan moita naturalidade, non? Nos, cando escoitamos as cousas que escoitamos no mundo real, cando nos movemos, estamos acostumbrados a escoitar todos os sons que nos chegan sempre ubicados pois nunha localización, non? O noso cerebro tenta interpretar e intentar ubicar todo o que escoita nunha localización. Entón, pois, o feito de ter sala viva é unha posibilidade que aporta unha característica diferente, con moito máis carácter. O feito de que as salas vivas tampouco son tan versátiles ou mellor como as salas máis apagadas. E desa maneira, pois, podese traballar moito en factores de profundidade do son, en ambientación xeral, creando un pouco pois sensaciones acústicas que o noso cerebro busca cando escoita cousas, non? Cando lle chegan estímulos. Entón, simplemente é unha posibilidade máis. En moitos estudios de grabacións do mundo teñen unha sala viva ou varias.
Pois quedanos moito máis claro, xa non temos esas dúbidas, Pancho. Os artistas que acuden á planta sónica, ti crees que responden todos a un mesmo patrón ou son máis ben heteroxéneos?
Non, hai bastante diversidade. Nos, en realidad, somos un estudio comercial. Non é o estudio de tal productor nin dun método concreto, non? Ofrecemos as nosas instalacións a todos os productores, enxeñeiros de son, músicos individualmente, para que veñan facer aquí os seus proxectos. E, polo tanto, está un pouco desvinculado de conceptos, non? Un pouco arrimado a conceptos musicales. Hai de todo, temos de todo. Traballamos desde música clásica a música tradicional, rock, punk, metal, industrial, hardcore, o que faiga falta, vamos, un pouco de todo.
Da xente que ten pasado por ali, que soe destacar dos vosos estudios? Que é o que máis lles gusta?
Así do que é o estudio en xeral, un pouco, bueno, cando os clientes son músicos, pois tampouco mellor están moi ao tanto das maquinarias ou dos micrófonos que se manexan, non? Entonces, bueno, as opinións neses casos solen ser máis de un pouco respecto á forma de traballar ou respecto ás instalacións en xeral, que o que vos dicía antes, que é bastante agradecido polo tema da luz natural, dun espacio amplio, con aire renovado, que todo isto sempre xuda, non? A xente nota, claro que nota. Logo, os productores, a xente que está un pouco máis involucrada na parte técnica, pois fan apreciacións un pouco máis dedicadas a estas cuestións, non? Os aparatiños, os micrófonos e todo isto. Que bueno, son complementos, todo isto vai sumando, non? Entón, cada un, pois, un pouco atopa o confort, pois, no tema que máis lle toca.
Pancho, por planta sónica teñen pasado, bueno, imagino un hacha de músicos e productores. Cal foi o que che causou unha maior impresión?
Home, en realidad ningún en concreto, moitos ao mesmo tempo, no? Hai, obviamente, pois os traballos de maior responsabilidade en xeral sempre son de bastante impacto polo feito de que traballas en equipo, traballas ademais con profesionais que xa teñen un recorrido determinado. Entón, pois, aprendes moito, un pouco, pois, observas, non? Dedicaste a observar e a facer o mellor que podes todo o traballo. Pero, bueno, un pouco no lado, quizá, musical, pois, dependendo dos músicos tamén, non? Tivemos aquí, por exemplo, a algún músico de renome como José Bruno, que é un batería excepcional, a verdade, unha desas persoas que cando coñeces, pois cambiache un pouco a perspectiva. E, ou, por exemplo, como Carlos Núñez tamén, o seu irmão Xurxo, que son xente espectacular, a verdade, tanto traballando como a nivel humano. E logo, bueno, productores tamén, houve productores por aquí, como Manuel Colmenero e Javi Bucarretero, que son productores de Vetusta Morla, de Labios Seres Queridos, que bueno, son xente con moi boa trayectoria e a verdade é xente, sempre a verdade é un patrón que se cumple, a xente con certo nivel son todos moi fáciles de tratar, moi agradables e moi profesionales.
Bueno, vos levades moito tempo, como dís, no mundo da música, da grabación. Coñecedes moitos casos de estudios que tiveron que pechar por mor da crise?
Sí, claro. O sector da música leva tocado moitos anos xa, dende finais dos anos 90, un pouco con o decaimento das multinacionales e das discográficas. E claro, en principio os clientes dos estudios de grabación sempre foron pois estas, non? As discográficas. Claro, no proceso de hundimento destas discográficas, pois moitas instalacións que estaban adecuadas para certos volumes de traballo, cunhas condiciones especiais, non? Pois todos esos, moitos deles tiveron que fechar, non? Depende tamén do tipo de negocio, depende de varias cousas, pero en torno ao 70-80% dos estudios de música comercial españoles tiveron que fechar, básicamente.
Pancho, por que en Vigo tedes tantos estudios de grabación?
Bueno, aquí hai bastantes estudios porque, a verdade, hai moito movimento, hai moito músico, hai moito interese por levar a música a un campo profesional. Hai dúas escolas de imaxe e son, polo tanto, pois, concéntrase aquí moitas das persoas que se queren preparar para este traballo no futuro, non? Entón, bueno, todo eso vai sumando e ao final, pois, vai dando así unha serie de aparecementos, non? Algúns estudios de aquí de Vigo tiveron que fechar tamén, bueno, tamén outros foron nacendo, non? Foi un proceso así de evolución.
Pois moitas gracias, Pancho, porque xa quedamos en tempo e agardamos a ver moitas máis cousas de Planta Sónica.
Moi ben, pois moitas gracias a vos.
Ta logo, Pancho.
Nos
seguimos aquí escoitando música, agora seguimos co tema Neve tamén de Ruxe Ruxe.
Zouma Producións adícase á xestión cultural dende 1997. O seu obxectivo é ofrecerle aos artistas un servizo integral para desenvolver a súa actividade, dende a edición, a producción, ata a representación, pasando pola promoción. Zouma conta con varias marcas. Zouma Records é encargada de editar os traballos dos artistas, Xingra Edición xestiona as obras dos compositores que traballan con Zouma e, por último, Desfase o nome do estudio de grabación que rexenta Zouma.
Estes estudios, ubicados en Ourense, están abertos a todo o mundo, pero tamén están aí para a disposición de todos os artistas que traballan con Zouma. Estamos a falar de xente como Treixa Dura, Cristina Pato, María Doceo ou Ken Pallou. Para contarnos máis de Desfase de Son e Zouma Records, temos hoxe conosco o seu xerente propietario, Carlos Barandela. Moi boas tardes, Carlos.
Hola, boas tardes.
Para comenzar, Carlos, como xorda a idea de montar o vosso propio estudio de grabación?
Nada, pois moi simple. Como tú ben dicías, despois de ter pois unha empresa de management, de contratación artística e sello discográfico, pois pensamos que claro, que tiñamos que ter un estudio de grabación propio, donde grabar os nosos artistas e poder rentabilizar, digamos, o poder sacar un disco. Uh-huh. Básicamente foi eso.
Ti crees, Carlos, que para unha empresa como a vosa é fundamental contar co seu estudio de grabación ou é algo, digamos, que como ellos non teñen todas?
Bueno, non necesariamente ten todo o mundo, evidentemente. Non foi unha idea que xurdiu, foi unha oportunidade, tiñamos un local que bueno, teníamos que dedicarlo a algo, pensamos en dedicarlo en montar un estudio de grabación. Esa fue la idea y como ven digo, siempre pensando, no sea pensando en hacer un estudio de grabación abierto a todo el mundo, sino básicamente para nosotros mismos, digamos, para Zouma, ¿no? Y bueno, en principio hasta ahora pues nos fue bien, porque como ven dicen, una forma de rentabilizar o nuestro grupo, sino pues lógicamente es difícil.
Poderías facer unha breve descripción das vosas instalacións para que a xente se faga unha idea de que tipo de estudio é Desfase Sound?
Sí, bueno, o estudio está, a situación de estudio é casi céntrica, porque está nunha zona chamada Couto, un barrio que se chama Couto, ao lado de, cerca do campo de fútbol, en fin, perto do centro, ¿no? O estudio, bueno, xa ten 8 anos, 10 anos, básicamente temos dotado de mesa Foster, temos mesas Tascar, temos unha Yamaha, lógicamente todo tipo de previos de válvulas, temos microfonía AKG, Shure, Audio Tennis, Neumann, en fin, que básicamente ten un estudio, ¿no? E moitas cousas máis que casi non xas podo dicir porque son técnicas e o técnico é o que controla de todo eso, máis que a min.
Carlos, montar un estudio de grabación é moi custoso, verdad?
Bueno, sí, como todo, podes gastar o que queiras. Pero sí, o caro dun estudio basicamente é a insonorización e logo o equipo técnico, o equipo técnico material, digamos, ¿no? O que todo o que falábamos, pues amplificadores, mesas, microfonía, en fin, todo isto. Logo tamén o que temos un equipo de batería, amplis de baixo, guitarra, teclado, pero bueno, eso xa é máis simple. Básicamente os previos e todo isto é o que micros, Neumann e todo eso é o máis caro de un estudio. E lógicamente a insonorización do propio estudio, eso sí é caro.
Esta gran inversión, bueno, que non vamos a dicir canto é, se rentabilizou nestes anos que xa levades abertos.
Non sei que dicirche, sí, como rentabilizar, sí. O que pasa é que sempre, si queres estar o día, tens que estar sempre invertindo, comprando cousas, ese é o problema. E cualquier material que compres, si queres ir logo, vale moitos cartos, evidentemente. Ese é o problema.
Ainda que queda un pouco feo falar de cartos, creo que neste caso imos facer unha pequena excepción. Non sei se nos podes contar un pouquiño das tarifas que ofrecedes a xente que quere gravar en Desfase.
Sí, bueno, nos tarifas, pois, tiñamos 35 ahora con técnicos incluídos e con todo isto, e ahora un pouco estamos adaptándonos. Pues, cuando digo esto, é cuando facemos xente, digamos, que non é da propia de Zouma, por así decirlo, ¿no? Entonces, facemos, pues chegamos a acuerdos, tantas horas ou tres días de grabación ou cinco días, unha semana, pues poñemos facemos un acuerdo, digamos, monetario. ¿Cuánto dispos? Bueno, pues podemos facer esto. básicamente estamos trabajando en eso, pero bueno, como moito, 35 euros a hora, con técnicos incluidos.
Que supongo que é a maneira de que todo o mundo saia ganando, tanto vos pues, como...
Sí, sale ben o que realmente pode gravar pronto, entonces dice, oye, sin tres días por hacer unha grabación que outro lle dura en, por horas lle leva máis tempo, pues sí, se rentabiliza, é máis, lle sale máis barato. Uh-huh. Exacto.
Fálanos un pouco dos artistas que teñen pasado por Desfase Sound.
Bueno, pois artistas por desfase sound, bastante.
Moitos, eso bastantes, bo, non?
Porque temos 73 referencias e casi todos pasaron por ali, pero bueno, entre eles, pois, Mutenroy, Xarín, Xister Coruixo, Kerkenay, o que se Cristina Pato, Ken Payó, Anxo Lorenzo, Riubó, Assembly Po, Estraperlo, Lucía Pérez, Veladona, Eva Carreras, en fin.
E cal dirías ti que é a principal virtude ou característica do vosso estudio? Por que vai toda esa xente ao vosso estudio? E non a outro?
Me imagino que irán a moitos máis. Estes son os que viñeron a nós, que tamén van a outros estudios. Bueno, sacando...
Non os tedes en exclusiva? O sea, a xente que grava con vos...
No, exclusiva, hombre, lle apetecen por a razón que sea, porque sempre hai... Cada persona ten, eu que sei, unha prioridade por a razón que sea. Nos temos un técnico que Sebastián Mato, que foi un tío nevo, e a xente quere gravar con él, e eso forma parte, lóxicamente, tamén. Entón, bueno, xa están familiarizados co estudio, xa saben onde queda e onde se teñen que sentar cando están cansados. Pero penso que non, estudios hai moitos e estudios hai nos moi bons, ademais. En fin, que non é só o Desfase Sound.
Por as características de Zomba Producións, creo que podes ofrecer unha visión global da industria musical. Como credes vos que como de forte golpeou a crise o negocio da música?
Bueno, a crise, claro que golpeou, evidentemente golpeou, basicamente que ahora para facer unha producción boa, digamos que se necesitan cuartos, aí o que a nivel particular, quero dicir, un artista que veña, un músico que diga quero fazer isto, pois están moi pillados de diñeiro, lóxicamente. Entonces, bueno, pois escapas a unha serie de cousas que non sei como explicarche, que con cuarto sempre perdes máis tempo en millorar unha serie de cousas, estás máis horas de estudio, e isto estamos traballando moito con, bueno, con moi xustiños de xente ven con moi pouco diñeiro, digamos. Facemos todo o que podemos, pero bueno, a xente sale contenta sempre do estudio.
Cales son as vosas expectativas de futuro neste negocio?
Expectativas de futuro, pois seguir facendo todo o que podamos dentro das nosas posibilidades, porque futuro, sí, penso que todo isto ten que cambiar e ten que mellorar, evidentemente. O futuro, un estudio, pues sí, habrá un cambio, habrá outra forma de facer, digamos, de gravar a música, de outras fórmulas, digamos. En principio, nos estamos contentos co que estamos facendo, e as expectativas hai que esperar que veñan.
Bueno, Carlos, para rematar, contanos, que é o mellor de traballar nunha empresa como Fouma?
Que o mellor,
bueno, que máis che gusta, vamos.
Que máis me gusta. Bueno, pois o que máis me gusta pois é o contacto cos artistas, a veces, bueno, tes estes problemas e tal, pero por lo menos os que nos traballamos con eles, xente encantadora e bueno, hai un buen feeling, sempre hai unha boa forma de facer o traballo e como podo dicirche que bueno, de alguna forma esto nos gusta, si no, no estaríamos ahí.
Pues muchas gracias, Carlos, quedamos en tiempo, deseamos que Zomba siga trabajando también como hasta ahora.
Bueno, pues muchas gracias por dar la oportunidad.
A vos. Nos imos facer a última pausa musical de hoxe, outro tema de Ruxe Ruxe, en este caso,
Diante do espello bailo rock and roll. Da Praza do Obradoiro soy a berenguela. E teño que ir erbón a mercar pementos e adestrar un caracol para o próximo gran premio.
Quintana fumo marihuana. E as festas de soltero fun tu cara jaita. Tamén fun a Ortigueira bailar a muñeira. E na Guadalupe canto a Rianxeira.
Yeah, yeah.
Se non fun votar, que teime dormido de tanto pensar. E ainda teño os michos en bautizar. E o meu pequeno bonequiño sen enterrar. Papel tantos queixos na feira de Arzúa. Que despois quedei dormido.
E sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que como sempre foron de honra. Hoxe estiveron connosco José V dos Estudios Pastora, Pancho Suárez de Planta Sónica e Carlos Barandela de Zouma Records.
E agradecemento á semente pedra angular de todo, o noso comando e equipo de producción formado por Luis Sanjurjo e Javier Pereira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis e cual en todo micrófono Luis Sanjurjo, Javi Pereira
e Marta López.
Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes ás 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo.